Pěkný letní den, milí posluchači. Jsme rádi, že ladíte dvojku a doufáme, že se těšíte na další příběhy z kalendáře.
Ze studia vás zdraví a na společnou hodinu doufáme, že zajímavou a přínosnou se těší Jitka Novotná
a Jan Kovařík. Nemáte-li nic proti, rádi bychom dnes naši pozornost zaměřili na architekturu a na jeden velký generační spor, který se v tomto oboru odehrál na začátku 20. století.
Hlavní postavou byl architekt, jehož jméno vám zatím neprozradíme, ale mohli by vás k němu dovést naše tři nápovědy, kterými jsou tentokrát tři města.
Jako první zmíníme Brno, město, kde se tento muž narodil.
Jako druhé zazní jméno města Vídeň, tam se totiž stal čelním představitelem puristického stylu.
A do třetice město, tentokrát Praha, v ní můžete obdivovat jeho nejpovedenější díla, třeba Millerovu vilu ve Střešovicích.
Tak už víte, kterého architekta máme na mysli?
Mužem, který na přelomu 19. a 20. století položil základy moderní architektury, byl Adolf Loos. Jeho životní pouť se uzavřela 23. srpna roku 1933 a proto vám právě dnes chceme vyprávět jeho příběh.
Narodil se 10. prosince roku 1870 v Brně. Jeho rodiče pocházeli z Jihlavy a otec měl v jihomoravské metropoli kamenosochařskou firmu.
Malý Adolf vyrůstal spolu se dvěma sestrami v rodinném domě, který však už v Brně nenajdeme. Stával v místech, kde je dnes na Kounicově třídě hotel Continental.
Po otcově smrti začala mít rodina existenční problémy. Chlapec byl navíc těžko zvladatelné dítě. A tak ho matka posílala do různých škol, aby si tam s ním poradili.
Vystřídal gymnázia v Brně, v Jihlavě a v rakouském Melku. Jenže ani řádové sestry neskrotily jeho svéhlavou osobnost.
V rodinné kamenické tradici pokračovat nechtěl a rozhodl se studovat techniku. Nejprve v Liberci a později v Drážďanech.
Jenže kromě přednášek mladého muže lákali, no řekněme, i jiné aktivity. Byl častým návštěvníkem nevěstinců, kde se bohužel nakazil syfilidou.
Což byla pro rodinu pochopitelně obrovská ostuda, a tak ho matka roku 1893 vydědila. Adolf se tím však moc netrápil, vzpomněl si na vzdálené příbuzné v Americe a odjel tam.
Protloukal se všelijak. Myl nádobí, pracoval jako zedník či pomocný dělník na stavbách. A při této práci začal vnímat styl, jakým se v Americe staví, a zhlédl se v takzvané chicagské škole.
Jeho vzorem se stal architekt Louis Sullivan, který prosazoval ocelové konstrukce budov.
Když se Adolf Loos po třech letech vrátil ze Spojených států zpátky do Evropy, měl jasno, čemu se chce věnovat. Studia architektury nikdy nedokončil a sám se ostatně ani za architekta nepovažoval. Přesto se stal jednou z nejvýznamnějších osobností tohoto oboru.
Srpen 1933 je datem úmrtí Adolfa Loose, světově proslulého architekta, jehož příběh vám dnes vyprávíme.
Když Adolf nazbíral zkušenosti ve Spojených státech amerických, vrátil se v polovině 90. let 19. století do Evropy a po vojně se usadil ve Vídni.
Hlavní město rakousko-uherské monarchie bylo tehdy centrem uměleckého dění. To, co znamenala na přelomu století Paříž pro malíře, to byla Vídeň pro architekty a designéry.
Mladému umělci bylo dobře v intelektuální společnosti, která po kavárnách horlivě diskutovala o tom, kam by se mělo umění vyvíjet.
Adolf Loos byl obklopen takovými osobnostmi, jako například spisovatel Karl Kraus nebo malíř Egon Schiele.
Brzy stanul v čele modernistického hnutí a začal své názory prezentovat v novinách a časopisech.
Upoutal tím pozornost a brzy následovala první zakázka, návrh krajčovského salonu Ebenstein.
Brzy potom Loos navrhl interiér kavárny Muzeum, kde naplno předvedl své vidění moderního designu. Stroze zařízenému prostoru se brzy začalo posměšně přezdívat kafe nihilismus.
Lo se to však neodradilo. Následoval návrh fasády obchodního domu Goldman a Salač, který tehdejší vídeňská společnost vnímala jako provokaci.
Pochopte prosím, přímo naproti honosnému vchodu do císařského paláce Hofburg totiž Loos umístil dům se zcela holou fasádou. Té budově se podle rozmístění oken začalo říkat obilní silo anebo také dekl od kanálu.
Adolf Loos však dobře věděl, co dělá. Chtěl se programově vymezit vůči dominující secesi a hledal cestu k maximálnímu zjednodušení architektury.
Konzervativní kritika naštěstí nerozhodovala o tom, co se bude stavět. A moderně uvažující bohatí podnikatelé dali Loosovi dostatek příležitostí k práci. Dnešní příběhy z kalendáře věnujeme Adolfu Loosovi, muži, který zemřel 23. srpna roku 1933.
A jak jsme avizovali v úvodu, na počátku 20. století byl jedním z nejzásadnějších aktérů ve sporu, který v oboru architektury panoval.
Druhá polovina 19. století byla ve znamení různých neostylů. Neoklasicismus, neorenesance, neogotika. Příkladem jsou třeba budovy Pražského národního divadla, Národního muzea, Rudolfinum nebo chrám svaté Ludmily.
Zmíněné budovy jsou v duchu svých stylů bohatě zdobené různými dekorativními doplňky, například římsami, balustrádami nebo antickými sloupy.
Vrcholem takové zdobnosti pak byla secese, která ornament povýšila na základ všeho. Různé vitráže, mozaiky a kování zhmotňují přírodní motivy, jak to můžeme vidět třeba na budově obecního domu v Praze.
Adolf Loos však viděl budoucnost zcela opačně a ornament označil přímo za zločin.
Ano, v roce 1910 publikoval článek s provokativním titulkem Ornament a zločin. V tom textu vysvětloval, proč zavrhuje dozdobování.
Ozdobné doplňky podle něj zbytečně berou čas a peníze, jež by mohly být věnovány užitečnějším věcem.
Programově odmítal v užitém umění cokoliv, co brání využití všech funkcí daného díla.
Jak napsal v roce 1930, ornament býval kdysi nerozlučně spjatý se slovem krása. Díky mé celoživotní práci je spojován spíše se slovem průměrnost.
Podobně přísný byl Adolf Loos i ve vztahu k interiérům. Tvrdil, že pokud dokážeme oprostit své příbytky od všeho zbytečného, vytvoříme tím místo pro důležité myšlenky, pro hluboký ponor do své duše.
Dnes je tento koncept uvažování velmi módní, ale ve své době se architekt setkával s tvrdým odmítnutím. I tak byl ve svých postojích konzistentní a ani značný odpor a kritika ho nedokázali přesvědčit, že by měl slevit ze svých vizí.
Architekturu nikdy nedostudoval, ba ani sám sebe za architekta nepovažoval. Přesto architektonické dílo dnešního hrdiny příběhů z kalendáře Adolfa Loose dodnes obdivujeme. Na přelomu epoch i staletí se postavil na stranu funkce a jednoduchosti a jakýkoliv ornament v užitém umění označil dokonce za zločin.
Ale nebojte, nezůstaneme jenom u architektury, byť to je jeho těžiště a je to velmi zajímavá kapitola. Dozvíte se také, v jakém smyslu se náš hrdina uměl rozmazlovat, na co dbal a na co si vyloženě potrpěl. A opravdu svěží vánek vnese do našeho povídání uhrančivá tanečnice Josephine Bakerová. Taky vám vrtá hlavou, jak se tato ikona smyslnosti ocitla na scéně našeho příběhu, tak já vám to přemýšlení ještě trošku zamotám a zkomplikuji a řeknu, že svou roli tady sehrává také světoznámý francouzský architekt Le Corbusier. Adolf Loos, který zemřel 23. srpna 1933 a mimo jiné proto mu věnujeme dnešní vydání příběhů z kalendáře, se sám nikdy za architekta nepovažoval. Bezesporu jim ale byl.
při prosazování svého strohého puristického vidění světa dokonce tvrdil, že architektura nepatří mezi umění. Musí však splňovat estetické ideály, které on viděl v harmonii, účelovosti a důstojné eleganci moderního člověka.
Své názory Loos promítl do praxe tak, že vytvořil nový princip uspořádání vnitřního prostoru stavby. Říká se mu Raumplan.
Do té doby se budovy navrhovaly takzvaně po patrech. Středem patra obvykle vedla chodba, ze které se vcházelo do bočních místností, a patra spojovalo oddělené schodiště.
Adolf Loos však vnitřek stavby členil na jednotlivé kubusy, chcete-li kvádry, s rozdílnou světlou výškou, tedy prakticky využitelnou výškou konstrukce.
Představte si to tak, že do jedné velké krabice postupně vkládáte různé menší krabičky, které ji nakonec zcela vyplní. Tam, kde chcete vložené prostory propojit, odstraníte jednu stěnu a je to.
Výškové rozdíly řeší schůdky použité jen tam, kde je to skutečně třeba.
Nebyl to úplně převratný objev. Podobné propojování místností se používalo už ve starověku a středověku, ale teprve Adolf Loos tento přístup povýšil na princip, který dává jeho stavbám jedinečný charakter.
Názorným příkladem je třeba Millerova vila v Praze Střešovicích, kde patra prakticky neexistují. Návštěvník plynule prochází domem a výškové rozdíly mezi místnostmi skoro nevnímá.
Použití Raumplánu také přináší do interiéru mnohem více světla, kterému nebrání přebytečné stěny.
Moje architektura není koncipována v plánech, ale v prostorech, říkal o své tvorbě Adolf Loos.
Nebyl však zdaleka jediným, kdo počátkem 20. století uvažoval o principech moderní architektury. Jeho vrstevníkem byl například Francouz Le Corbusier, futuristický vizionář.
Jejich vztah ale vůbec nebyl idylický, právě naopak, ti dva na sebe dost žárlili. Proč pak? To prozradíme za chvilku.
Architekt Adolf Loos, jehož úmrtí 23. srpna 1933 si v dnešních příbězích připomínáme, měl celoživotního rivala. Asi vás nepřekvapí, že to byl taktéž architekt nebo urbanista Francouz Le Corbusier, světoznámý muž projektující města budoucnosti.
Oba byli vizionáři, ovšem namísto toho, aby se vzájemně inspirovali a podporovali, spíš na sebe žárlili. A určitou roli v tom hrála i žena.
Vida. Konkrétně šlo o afroamerickou zpěvačku a tanečnici Josephine Bakerovou. Počátkem 20. let 20. století způsobila v Paříži velký rozruch. Vystupovala zde provokativně oblečena jen do banánové sukenky.
To musím vyzkoušet. No, pro tuto energickou umělkyni měli osobní slabost oba zmínění architekti a vzájemně na sebe kvůli ní žárlili.
Mladší Le Corbusier usiloval o její lásku. Starší a navíc zadaný Loos pro ní zase navrhl dům.
Byl to projekt v skutku nevšední. Několikapatrový dům měl zaplnit běžnou rohovou parcelu v jedné z pařížských ulic.
Na rohu by dominovala oválná věž, což by samo o sobě tak převratné nebylo. Ovšem fasáda měla být natřená vodorovnými černobílými pruhy, což by nápadně připomínalo trestanecký úbor.
Největší atrakcí domu pro Josephine Bakerovou však měl být vnitřní bazén. Adolf Loos navrhl jeho umístění tak důmyslně, že ve stěnách bazénu mělo být několik oken, kterými bylo možno nahlédnout pod hladinu.
Jedno z oken dokonce mělo vést do oddělené místnosti s lehátky, jakési pozorovatelny, odkud by paní domu mohla v soukromí sledovat laškování svých hostů ve vodě.
Nad bazénem byl navržen velkorysý světlík, kterým by sluneční svit přicházel nejen do místnosti s bazénem, ale přes vodní hladinu a okna ve stěnách by světlo, zbarvené do modra, prostupovalo do dalších částí domu.
Na svou dobu to bylo velice progresivní řešení. Bohužel se však svého zhmotnění nedočkalo.
Ačkoliv Adolf Loos vyslal do Paříže svého asistenta, aby se slavnou tanečnicí projekt konzultoval, k dohodě nedošlo. A tak po tomto odvážném plánu zůstal jen model a několik výkresů. Vizionář architektury, obdivovatel afroamerické tanečnice Josephine Bakerové, ale také osobitý výstředník, to všechno byl Adolf Loos, který zemřel 23. srpna 1933.
Proto jsou dnešní příběhy z kalendáře právě o něm. Když už si Loos získal renomé uznávaného moderního tvůrce, mohl si dovolit i pár výstředností, jak si ostatně před chvilkou naznačila. Takže o co přesně šlo?
Jak víme, Adolf Loos se nevěnoval pouze architektuře, ale zajímal ho i interiérový design a s tím souvisí jedna z jeho slabostí.
Už jsme dnes říkali, že k interiérům přistupoval velmi stroze, účelně, kolikrát mu stačilo několik tenkých kovových tyček a bylo hotovo.
A právě z toho pramenila jeho sběratelská vášeň, kterou zaměřil na výrobky ze stříbra a kůže. Luxusní doplňky z těchto materiálů si oblíbil pro jejich jednoduchost, ale i nákladnost.
Že byl Adolf Loos trochu marnivý, potvrzuje i fakt, že si potrpěl naručně šité pánské obleky, které si považte dokonce sám navrhoval.
Když jsme teď probrali, co měl v oblibě, asi by Honzo stálo za to zmínit i opak, tedy něco, co vyloženě rád neměl.
Ano, bylo to tetování. Ve svém zásadním díle Ornament a zločin tetování otevřeně odsoudil.
Uznával ho pouze u domorodých kmenů z papuánské oblasti v Tichomoří.
Tetované muže označoval za kriminálníky a zvrhlíky a prohlašoval, že, cituji, pokud by tetovaný muž zemřel někde jinde než ve vězení, stalo by se tak jen proto, že nežil dost dlouho, aby stihl spáchat vraždu. Konec citátu.
Za Loosovým odporem k tetování však musíme hledat pravou příčinu, kterou byla jeho vize jednoduchosti v architektuře.
Odmítal zkrátka dávat prostor jakémukoliv předstírání a neměl potřebu zakrývat průměrnost zdobnými ornamenty.
Zajímavé, do jakých důsledků dovedl svou touhu po účelnosti.
Výročí úmrtí architekta Adolfa Loose 23. srpna roku 1933 určilo téma dnešních příběhů z kalendáře.
Loos položil základy moderní architektury, procestoval svět a jeho stavby jsou dnes mimořádně ceněné.
Přestože byla jeho domovem Vídeň, mnoho jeho budov najdeme v Čechách. V Praze jsou to například Millerova nebo Winternicova vila, v Plzni zase interiéry několika činžovních bytů.
Po rozpadu habsburské monarchie měl zkrátka více příležitostí v Čechách a na Moravě než v Rakousku.
Doložíme to zajímavým citátem. Žil jsem dlouho ve Vídni a z tohoto města jsem nikdy neslyšel díků za svou činnost. V Československu jsem nežil, a byl jsem tu gentlemansky přijímán vládou i jednotlivými osobnostmi. Československo je ze všech zemí, které znám, nejklidnější, nejpilnější a nejspořádanější, řekl na sklonku svého života Adolf Loos.
Jak krásně se to poslouchá, vidíte. Až si někdy půjdete prohlédnout Loosova nejlepší díla, pamatujte na jeho touhu po jednoduchosti. Takže různé náušnice, náramky a zdobné přívěsky asi raději nechte doma.
A tetování, jak doporučuje autor dnešního scénáře Jan Herget, raději zakryjte šátkem či dlouhým rukávem. Pochopte, z úcty ke géniovi.
Takové byly dnešní příběhy z kalendáře. Těšíme se na vás u těch dalších. Mějte se hezky a naslyšenou.
Naschledanou, přátelé.